Дамир Гарифуллин Сарманда яши. Үзе туып үскән якның һәм Кама аръягы төбәгенең тарихы белән күптәннән һәм тирәнтен кызыксынып, авылларның тарихын өйрәнә һәм шәҗәрәләр төзи. Дамир әфенде соңгы вакытта татар милли тормышына Мәскәүдән булган басымга да борчыла. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Сарман якларыннан чыгып, татар дөньясында үзләрен сәнгат, мәдәният һәм башка өлкәләрдә таныткан кешеләр байтак. Язучы, тарихчы Дамир Гарифуллин менә шундый шәхесләрне барлап, борынгы язмаларны өйрәнеп, алар турында мәгълүматлар туплап чыгаручы да. Акмулла, Гали Шакриның да Кама аръягы белән булган багланышларын да барлый ул. Дамир әфенде белән әңгәмәне без бүгенге Сармандагы татар мохите, татар тормышыннан башладык.
Сарман районы ул Кама аръягындагы татарлар яшәгән төбәкнең берсе булып тора бит инде. Бу яктагы һәр бер район татарлар яшәгән төбәккә керә инде. Һәр берсе үзенчәлекле. Сарман ул менә сандугачлар оясы булган җир. Сандугач аның менә хәзерге гербында да сандугач икәнен күргәнегез бардыр әле. Булай сандугач инде безнең гербта. Сандугачны мин караган иманы элегилектән дә ул мондагы халыкта җырларда тулыр, җырларда. Менә Сарман җырында бит сандугачлар кайда сайды дип башланаймы Сарман буйларында тугайда. Байлар күп, башкалар күп, менә шуннан кирип киткән. Инде сандугач булгач, ул җир дигән сүз, моң дигән сүз, моңлы халык бездән Сарман ягыннан чыккан бик күп инде алар. Менә башласак инде үзебезнең җир Алласы дигәндәй, Илһам Шакировтан башласак, Зөһрә Сахабиевалар, Зөһрә Шәрифуллиналар, Гөлданиялар, менә алар бүтәнесе бу Сарман төбәгеннән чыккан җырчылар бит инде. Һәм халык та анда җырт саен капчык-капчык җыр ята. Менә шулай булгач, бу өлкәне менә татар өлкәсе иттереп, татар теленең яшәеш урыны дип, безнең бит Минзәлә сөйләше дигән, Минзәлә төбәгенә кергәнбез. Электән инде Минзәлә сөйләше дигән сүз бар. Бездә мәсәлән, бәләкәйне үзенчәлегенең нәрсәдә з белән динебез нитәбез, з урыны дип сөйләшәбез. Кызыл бузау дип, аны ж хәрефе инде бездә татарда бит инде ж бүтән е дип язсак та кашанда, татарларны е булса да ж дип сөйләшәләр. Мәсәлән, Җәмилә җаланда җиләк җыганда җиләнен жырткан җылама җаным, Җәмилә җиләнеңне җамап җибәремен. Җилән җамаңга җиләк җибәрсең, Җәми җаным Җәмилә дип. Менә аны күпме тисәң дә табыла инде сүзләре бөтен хәрефләргә дә. Менә шулай иттереп караганда, гади генә төбәк кебек бит. Гади генә җырлар, гади генә моңнар, әмма аның әһәмияте нәрсәдә? Ул менә татар рухын саклый. Татар фикерен туздыра. Кешедә читтән килгәннәр, үзбәк якларыннан кайтканнар, казах якларыннан кайтканнар, монда тиз генә казах рухына, төрки рухка борынгы заманнардан ук аларга иң якын төбәк булып китә. Һәм менә кайтып төштәләр, бер дә китәселәре килми төрле якларга. Ул ягыннан караганда да. Аннан соң менә ул бит эзләгән таба. Менә оныттырсалар бөтенләй онытып була. Әмма эзләнүчеләр дә кирәк дөньяда. Менә мин шундый эзләнүчеләрнең берсе. Кочагында
Дамир әфенде инде сез эзләнүче дигәндән Сарман төбәгендә инде сез тарихчы буларак, шаҗәрәләр эзләүче, табучы, аларны язучы буларак билгеле шәхес инде. Менә шушы инде Сарман төбәгендә чыккан шәхесләрнең кайбер шаҗәрәләренә тукталсак иде.
Рәхмәт, әйтәм инде, менә шәҗәрәләр ясыйм дидем бит әле, шәҗәрәләр ясыйм мин, эзләнәм. Чөнки шәҗәрәдә менә, мәсәлән, ничә 7-8 буынны бергә фотога төшереп алган кебек бит ул. Ул менә дустларының табыш, туганнарын, туганлык җепләрен арттыра. Аннан соң әле шунда килеп кергән кияүләр була, киленнәр була, шулар белән алар әллә ничә буынны берләштереп, әллә ничә халыкны бер туганга әйләндереп күрсәтә торган шәҗәрәнең аның менә ырбагы кебек үзенең әһәмияте күп. Менә шәҗәре агач дибез бит, гарәпчә агач дигән сүз. Мин аны үзем дә агач төсле ясыйм. Бутаклар чыгарып, бутактан бутаклар чыгарып шулай ясыйм. Шәҗәре агач. Менә табигатьтә агач бар бит. Урамнарга агачлар утырталар. Агач менә һаваны сафландыра диләр. Урам һавасын сафландыра диләр. Урманнар бөтен һаваны сафландыра инде. Бу шәҗәре аны менә ни өчен революциядан соң теге 17-нче елгы афәттән соң кисеп бетергәннәр? Кисеп бетергәннәр ул агач бит инде. Менә әгәр дә шул агачлар үсеп утырган булса, менә без аларны хәзер торгызабыз, үстерәбез бит. Алар менә рухны сафландыручы агачлар булып тора. Кешенең күңелен сафландыручы агачлар булып тора. Тиге менә хаваны агач нидә, бу күңелне сафландыра, рухны сафландыра торган менә агачлар. Шуны барлау кирәк. Менә мин изли башласам, безнең районнан инде кочагында инде халык белән сөйләшәдер игелегерәк инде, хәдер әлле кемнә чыкмаган инде монда. Яшәгән, үлгән, битте, китте дип тикшерә башлагач, безнең районнан әлле кемнә чыккан икән дип утыралар. Эй, шуннан да менә әйтик, менә Мәүлә Кылый дигән шагыйр булган. Бу Мәүлә Кылый дигән шагыйр ул үзе төп Казан якларыннан килгән, Биләр янында төпләнә ул. Үзенең иптәшләре, фикердәшләре белән Биләр шәһәре янында төпләнә. Пётр 1-нче заманында аларны Биләр ягыннан куалар. Алар менә Шушма якларына, шушы Зәй елгасы буйларына килеп таралып утыралар инде аннан соң. Һәм шуларның нәселеннән менә Мәүлә Кылый үзе дә безнең Сарман районы Шыгай дигән авылга килгән мәдрәсә тотканыланда. Мәдрәсә бу инде аның анда 1590-80 елларда күчергән китаплары Казанда милли китапханәдә саклана. Күчергән китаплары 1500-нчедә. Менә тора бара шушыларның нәселләреннән булган кешеләр, менә Бәкер Иштирәк дигән авыл, менә Бәкер санаториесе бар бит, шул тирәдә инде аның Иштирәктә Риза Фахретдинов барып күрдем, әнкә ягыннан туганнар булгач кабергә бардым, ләкин ташлары хәзер кыйла танымаслык хәлгә килә дигән инде. Менә шул якларда 1828 елны бу якка килгәннәр бөтенесе, һәм шул елдан мәдрәсә ачып шыгайда, бу якын тирәдә муллалар бөтенесе, санасаңда хәзер 150 ләп мулла чыга. Менә мәдрәсә, ул мәдрәсә бер тиге Мөхәммәдия мәдрәсәсе генә, Уфада Галия мәдрәсәсе генә, мондагы мәдрәсәләр аннан ким булмаган. Бөтен тирә якка муллаларны әзерләгәннәр. Менә шулар ачыла бит ул. Менә археологлар җирне казый-казый слой аркылы, котлам аркылы котлам таба бит әле. Монда да шулай төшкән саен төшкән саен берсеннән берсе бәйләнеп килеп чыга. Һәм шушы Шыгай авылы тарихын карый башлагач, Риза Фахретдинов менә әтисе ягыннан ул Шырдан дигән авылдан, Зеленодольский ягыннан, Шырданнан, аннан Әлмәт районына алар күчеп утырганнар кичү чатка инде, әле аны Юлдаш авылы дип йөргәннәр бабасы буенча. Ә менә әнисе ягыннан аның, әнисе ягыннан. Менә ул Шыгай авылыннан чыга. Җирак әбисе Шыгай авылыннан. Теге тойсуганда мәшһүр Габдрахман хәзрәт булган бит, батыршалар укып йөргәнендә шундый хөркөкләрне тәрбияли торган мәдрәсә булган. Менә шунда эшләгәндә Габдрахман хәзрәтнең малае Исматулла шушы Шыгайдан өйләнә. Менә шул бер эш буын әбиләре ниләрнең Риза Фартинның Шыгай авылыннан. Шуңа күрә менә һәр төбәктә татарның инҗиләре ята. Алар менә әллә инде тирәндә шул инҗиләрне табарга кирәк. Аннан соң иске китапларда әйбит. Менә иске китапларны бит мәчеттән алып бетергәннәр. 1800-1800 елга кадәр чыккан кул язмаларны бетергә, яндырга дигән фәрманнар әллә ниләр чыккан бетергә. Ә шул китапларны бар бердә юк-юк тәдрәк сакланып калган. Шулар читендә менә авыл тарихлары бар, башкалар бар. Күренекле кешеләрнең акыллы сүзләре бар. Һәр бер акыллы сүздә бит менә мин мәсәлән анда берсендә таптым, менә үземә бик кирәк булгач истә йөриләр. Изләнгән изгә төшә дип. Моны бүтәнчә әйтеп тә булмый инде. Изләнгән изгә төшә. Изләнергә кирәк. Изләнсәң менә табасың. Һәм горурланасың турат бара. Менә без чыннап та укымышлы халык икән. Без чыннап та мәдәни халык икән. Без чыннап та менә нурлы халык. Менә нурлы ярактан күренә. Ул космоска менсәң дә күренергә нурлы төбәгең. Алай дип әйтәсем килми инде минем. Әмма менә шундый төбәк безнең бу камы аръягы. Аның кайсы гына районына барсаң да куанып сөйли торган җирләре бар, шатланып кайта торган җирләре бар. Менә һәр берсе тарих.
Дамир әфәнди, сез менә мәдрәсәләр турында, инде мәчетләр турында әйттегез, шул ук вакытта инде татар милли рух турында да әйтеп киттегез. Менә бит инде соңгы вакытта сизәсезме, Мәскәү тарафыннан инде менә шушы милли рух кадәбәте генә милли төсмерләргә, милли чагылышларга бер кадәр басым бара. Бу турыда уйланганыгыз бармы?
Бу турыда менә миннән күбрәк гади халык уйлана. Гади халык менә гомер буе ничектер менә кашагында әйтәләр бит, Мәскәүне ник яратмыйлар дип. Менә шундый күңелендә булганын басып торгач яратмый уланы. Яратмый. Азатлыкка булган хәрәкәтен бастырып торгач яратмый. Укырга булган улы иттереп күтәрелергә булган дәртен басып торгач яратмый. Аннан соң балаларына үз телендә белем бирмәгәннәргә шикләүләрне яратмый. Нәрсә дип әйтим инде? Менә татарча, мөселманча манда никахларны, башкаларны үткәрүдән әллә инде гаеп тырнак астынан кире изләүләрне яратмый. Булай бит матур итеп, тату яшәгәндә дуслык кына ортасы. Юк шул дуслык арасына менә ниндидер бер салам булса да кыстырып кую кирәк таба инде. Бу Мәскәүдән килгән сәясәт ул әйбит. Ни менә шул борчыла. Халык үзе борчыла. Ул менә сизә күңеле белән дөрес сәясәт бармый илдә, ил буенча караганда. Ә менә урында булган башлангычларны монда бит татар баласы татарча укырга тиешлеген белә. Һәр берсен хәзер татар телен, әгәр дә аның бит ике тел бергә безнең конституциядә, Татарстан конституциясендә булса да, рус телен өйрәнәләр, үсәләр. Инде рус теле бит өйрәнелеп беткән кебек. Ә татар теле һаман өйрәнелергә мохтаҗ тел, ята. Ята өйрәнелмеше. Анда менә гарәп сүзләре каян кергән, анда иран сүзләре каян кергән, анда төрки сүзләр каян чыккан. Менә аларның берсендә күрмәмешкә салышалар бит инде. Күрмәмешкә салышалар, битерергә тырышалар. Теге бөек ил ул бөек ясагач кешене. Менә шуннан кешенең күңеле китек. Менә шуңа Мәскәүгә кайчагында ризасызлыгы бар аны. Уланы кычкырып әйтмәй. Бу хата гынадыр. Бу вакытлы хәлдер. Ә күрәсең инде 70-80, 90 еллар киткәч инде 100 еллар киткәч бу вакытлы хәл түгел. Алып барыла торган излекле сәясәт булганлыгы халык менә үзенең күңелендә ризасыз. Безгә инде аны изләнүчеләргә сизелеп тора инде. Алар кайчанда ачыктан ачыкта әйтәләр. Аның бит менә кайбер сүзләрен излиләр урысларга кергән. Ул урыска кергән сүзенең менә татардан кергән дип, төркидән кергән дип уйласалары килми. Менә борын астыннан гына изләсәләре килми. Ә менә әллә кая грипларга карыйлар име, латинга карыйлар, анда бүтән җырак-җыракларга карыйлар инде. Ә менә мәсәлән тундыра дигән сүз. Ул татар сүзе. Туң торганда, кыш барсаң да туң тора, җәй барсаң да туң тора. Элек авылларда да ләкемнәр булганда салкын якмый инде. Мәсәлән, җинаятчыларны җибәрә. Авылны яндырса, үзенең гаебе белән булса, аны чат уткатмаганнар, уткатмасаны шул сүргенгә җибәргәннәр. Кешене кичләү булса, аның ишенеләргә авыл халкы үзе теге үтерүдән бигрәк әле шул Сибиргә җибәргән. Уланы ник җибәргән? Давай, шунда җибәрәк, катсын уланы, катарга җибәрәбез моны, катарга. Менә шул катарга дигәндән катарга дигән сүз килеп чыккан бит инде. Менә мәгънәләрен карасаң, әйбәт кенә сүзләр бит, буларны бит татар сүзе дип. Ә Задорнов бер көнне сөйләй. Тиягаздан, ийме, Задорнов. Аны бит инде бөтен халык тыңлый. Ул дип дөрес әйтә дип беләләр. Аңа илаһи кеше иттереп карыйлар, ышаналар. Баһадир дигән сүзне сөйләй ул, богатырны, богатыр. Менә богатыр, русский слово, это слово вот молодежь должен знать, ты әле ул менә, нили, от слова богадый. Бога, богадан түгел бу, гил оннан түгел. Баһадир дигәннән, батыр дигәннән богатыр ясалган. Менә бит ул, ничек бузу бара. Менә улды халык нәдерәк кимсәтә. Дөреслектән шигенен беләләр бит алар. Баксаң ул, төрки сүз. Менә ширкәү дигән сүз ул төрки сүз. Төрки сүз, ул менә христиан диненәләренә дингә кергәч бит чукындыру була инде. Ширкандыру була, суда менә ширканы урынын ясаган нидә башта шишмәләр булган инде, аннан соң әйләндереп ала, аннан түбә куя, аннан җылы кирәк инде. Шулай тәрбия шул ширкәү килеп чыккан, ширканы урыны, ширканы урыны менә шул христиан диненә кабул итү инде әлемне. Менә ширканы урыннан шунда, аның бит менә диакон диләр, дәү акын дигән сүздән чыккан. Ул тегендә ширкәү укый, күбрәк укый сүзе дәү акын булган тегел диакон, диакон. Менә шундый сүзләр бар, аларны күрмәмешкә генә салышалар. Ә болай караганда халыклар дуслыгы иң шәбе бит. Халыклар дуслыгы булса, менә берсенең берсе үсешенә куанып яшәргә тиеш. Ә икенчесенең ничектер элекке замандагы үсешенә кылы булып, аңа басым ясап, күрмәмешкә салышып томалау, алар барып чыга торган эш түгел. Алар һаман да каядыр бер ягыннан, бер җирдән сүтелеп чыга. Теге капчыктагы без кебек. Без дә тора-тора тишелеп чыга бит. Аны алырга кирәк, әйбәтләп куярга кирәк. Менә урыны бар. Менә шундый хәлләр булмасын өчен тарихны белергә кирәк. Тарих каян башларына? Тарих шәҗәрәләрдән башларына. Монда халыкларның каян килгәнен берсе белән берсе дуслыгын беләсең. Аннан соң менә элекке заманнарда шигырьләр бар. Менә ул Мәүлә Кулыйның әле яңа гына поэмаларын таптылар. Аның бит хикмәтләре бар иңа кадәр. Ике поэмасын чыгардылар менә бастырып әләнең. Табыла ул халык арасында бар. Ырбагыйлар, ырбагыйлар рифмасында язылганнар бар. Ырбагыйның конструкциясы шундый кичле, ул менә тормыштагы бүтән нәрсәне күтәрә. Ырбагый булыр өчен мәсәлән шагыйд булырга кирәк ди ул кошанда. Ырбагый язар өчен кирәк беренче чиратта фикрин кирәк. Менә Омар Хайям, Гомер Хайям язган бит инде ырбагыйлар. Ул бит үзе математик, философ. Ырбагыйлар язган фикрин калдыра ул. Чөнки менә ул шагындагы сәясәтләргә бүтәнсенә дингә мөнәсәбәтләр үзенчә аллегорияләр белән биргән инде Абу Галисина. Ул бит табиб, врач. Рубавилар язган, сәяхәтчеләр бар. Сәяхәтчеләр тоже үзләрен сүзе. Сәяхәтче дигәндә менә карта белән җирләр бит инде сәяхәтчеләр монда-монда. Карта дигән сүз ул менә карта дигән чыккан. Карта дигән сүзләр мал суя, ат суя, сыер суя картасын аның менә төрүп киптереп ала торган булганнар. Нигә бер җирдән барган саен менә монда күл барын оныталар, тегендә тау барын, булар бит табигый маяклар. Аны менә шул картага төшерә торган булган. Шул карта карта булып киткән. Безнең урыс белән теге Тукай дөрес әйткән. Багланышлар шул хәтле кичле телләр арасында. Менә шул телләрнең береңнең сүзенә икенчен куанып, сөенеп карал. Без бер-беребезне байытканбыз дип яшәсәрәнгә кочагында менә берсенең башына сугып тору гадәте бар. Ул башына агай сугып торга тиеш түгел бит. Тигез телләр булырга тиеш. Хөдай яраткан тел, Алла яраткан тел. Менә шуңа күрә бу мәсьәләдә дөньяның менә шуларын аңлаган хәлдә халык һаман барыбер дуслыкны арттыру ягында, халык барыбер дә тату яшәү ягында.
Толерантлык дигән сүз дә кереп китте.
Әйе, толерантлык менә ул бит инде бөтенесе тормышта булган хәлләр инде, яме.
Дамир Гарифуллин 1939 елда Сарман районының Яхшыбай авылында туган. 60-нчы елларда балалар шагыйре булып таныла. Хәзер инде ул менә алда әйткәнебезчә язучы, тарихчы, журналист һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исемнәрен йөртә.
Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.